Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Хвилину про 15 Белорусская Атлантида. У ее про то, какие школьные реформы проводились у Беларуси у часы Российской империи. А зараз подороже Дмитра Бартусика у местечка Кобыльник.
Вёску Нарач, якая знаходзіцца недалёка ад галоўнага беларускага возера, ніхто Нарачу не называе. Як і стагоддзі таму, мястэчка засталося кабыльнікам, нават у вуснах ягоных новых жыхароў, якія прыехалі сюды адносна нядаўна. Як, напрыклад, Віталь Ананька, высокі чарнявы прыгажун, пераселены ў курортныя мясціны з забруджанай радыяцыяй Магілёўшчыны. Я з дзяцінства памятаю сацрэалістычную карціну. Называлася яна «Забастоўка нарачанскіх рыбакоў». На палатне паказвалася гаротнае жыццё пад панскай Польшчай. Але ў незалежнай Беларусі рыбакам лягчэй не стала. І баставаць даўно няма каму.
Летом, сейчас насельніцтва два разы больш. Ідзеш такого па вуліцы, не пазнаеш. Зімой заціша тут. Вельмі выдатна. Летом жыць тут вельмі цяжка.
А з чаго жыве кабыльнік?
У нас ёсць свой завод без алкагольных напояў, ёсць маслазавод свой, ёсць мясакамбінат. Раней працаваў яшчэ рыбзавод, рыбная гаспадарка была, але зачынілі. Я там сам працаваў бухгалтерам-праграмістам. Перадалі Беларыбе, яны сказалі, усе прэміум, з усімі контракты заключым. Як только перадалі, усе сказалі, пішыце заявы, ніхто не застаецца.
І не было ніякого жадання бунтаваць, а адстойваць свае правы ў народа.
Разумееш, а зім бунтаваць не будзеш. Я пашоў бунтаваць, а ўсе астатнія напусто баяцца. Яны слова баяцца сказаць. Так выхавалі іх свае бацькі. Бацькі былі па чым? Па сербам і молотам. Усяго баялись, нічого не скажы. Зараз здаецца дзяржава як бы незалежная, но все равно людзі як быццам больше жывуць у Савецкім Саюзе.
Больш за ўсё у маіх вандроўках я люблю гутарыць са старажыламі. Старыя людзі не толькі многа памятаюць, але як ніхто могуць у дэталях распавесці пра самыя жахлівыя этапы беларускай гісторыі. Але кабыльніцкая старажылка спадарыня Тэрэза, 80-гадовая, акуратна прычасаная, усмешлівая пані у фартушку і акулярах, мяне агаломшыла адразу. На маё добры дзень я пачуў вясёлае «Хайль Гітлер». Я нават міжволі агледзеў сябе. Можа, у адзенні што не так, але справа была не ўва мне.
Добры дзень!
«Хайль Гітлер!»
А чаму вы мяне так вітаеце?
Пахаш, пахаш!
Справа ў тым, што ў старой Тэрэзы была вывезеная ў сібірскую невараць амаль уся радня, і да высылкі рыхтаваліся і сама мая гераіня, і яе бацькі. Перашкодзіў гэтаму чэрвень 41-го года. Тэрэза распавядае пра прыход немцаў, як пра ледзь не самы светлы ўспамін дзяцінства.
Ай, на мотоциклах, остроги, боты высокие, красивые, погоны, шапки это такие, вот как теперь наши носят военные. Ляльки, 7 человек приехали, налетели, и дети все конфеты дают жменями, а боговорить по-немецку.
Немцам сустракали як вызволителю после совета?
Ну, як неплохо, тут у нас никаких не было проблем.
Але пра адну праблему мне ўсё ж давялося нагадаць шаноўнай пані.
Очень много жыдоў было, расстрэлялі іх, а вот астаўся у 42-м годзе. Вялі іх туды, вон, дзе наша кладбішча польскае, і там іх завялі, там яны яму самі капалі.
А людзі казалі што-небудзь?
Жалелі жыдоў, гэта ж былі ж дружылі, у нас не было гэта што-то. Паляка или там католіка, а это православная, это жыць. Наш Ісус Христос тоже жыць. Плакали люди.
А вось гісторыя ад пані Тэрэзы, якая больш нагадвае сюжэт для кінарамана. Бо падчас вайны гінулі не толькі ад варожых куль, але і ад кахання.
И один немец у кобыльнику застрелился за нашу девку. И он улюбился. Сильно улюбился у яе. Она была действительно красивая.
Это за несчастного кахання?
Кахання. И он очень-очень ее любил. Ну, так тут уся, ай-яй-яй, певно расстреляют зоню, певно их усіх расстреляют, боже, за голову. И тогда тут уже злячилися, и люди, и уже ходят, айкают. Але этот немец, лейтман, в общем, в комендантуре, он оставил письмо. Хотел я отправить в Германию. Угу. Если она не пойдет за меня, то я кончу жизнь с самоубийством. И вот это письмо выручило. Ну, лейтман был добрый. Он сказал, коли я напьюсь и буду лежать на площади, так люди меня схавают, коли партизаны будут идти. Правда?
Так.
Ну, он ничего никому благого не робил.
Это комендант, так?
Ну, лейтман его звали. Ну, и что вы думаете, и зоню эту не тронули?
Не тронули.
Теперь жива. Вот она теперь живая.
На развітанне бабулька заспявала одну со своих улюбленных дитячих песенек, якой навучилася у школцы. Як вы разумеете, я не здивился мове этой песеньки.
Дарерцешная, дивайся, флёке, флиген, ди люфт и страйн, ди вет вот кальт, ингартен визе фальт унт вальт, дарерцешная, дивайся, флёке, флиген.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у кобыльнику рассказывает Змитер Бартосик.
Можно нести веру у Господа праз костёльный амбон, можно проповедовать, ходячи по хатах. А кобыльницкий ксёнц Бернард организовал футбольную команду. Ён проводит турниры и пропагандуя здоровый лад життя, дякуючи чему знайшоў у кобыльнику шмат прихильников сирот молоди. Молодому пожарному Володю такое сполучение религии и спорту вельми по души.
А чья это была инициатива?
Самого отца Бернарда. Он организовал там команду. Он приезжает на наш школьный стадион, там играет.
Спорт особенно, вера особенно? Не?
Все разом.
Нарач гэта перш за ўсё курорт. Пра справы курортныя са мною пагадзіўся пагутарыць маркетолаг аднайменнага тур-гатэлю Віктар Мароз. Чалавек малады, разумны, адукаваны і, што не здзівіла, беларускамоўны.
Асноўны кантынгент людзей, якія тут адпачываюць. Ці ёсць тут замежнік?
Замежнікаў хапае, у прынцыпе, але больш трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі людзі з Расіі. 10% 90 з усіх замежных адпачываючых у нас якраз такі вось расійскі. Ёсць латышы, эстонцы, літоўцы неяк не вельмі сюды едуць. Вось латышы, эстонцы, яны больш.
А што сюды прыцягвае нашых усходніх суседзяў?
Па-першае, цэны, таму што ў нас усё танней, нашмат танней.
Яны праз нарач, можна сказаць, адкрываюць для сябе Беларусь?
У прынцыпе, так.
І якія ўражанні?
Яны едуць, думаюць, ну такая Беларусь, это такі Советский Союз еще старый. Они приезжают и просто удивляются. У нас, оказывается, Европа тут. Ну, хоть частково не. Буцлав возим у костел, показываем. Вельми такие ураженные люди приезжают оттуда. Тогда есть по нарачанской архитектуре. Это 4-5 костелов, церкви. Ну, все, что тут у нас в Оголе есть. Панские майонки, калеки там заховались, например, Комарова. Вось, тады што яшчэ ў нас Мосара ёсць, вот такая жемчужына, скажам. Яны насамрэч бачаць, што такое Беларусь, не то што там з вакна аўтобуса там ці электрычкі якой, а просто вот самі паходзяць, паглядзяць, пагаварыць з людзьмі, асабліва наша старое пакаленне, вы ведаеце, як яны размаўляюць, таму што ну всё-такі, я думаю, яны сябе адчуваюць не ў сябе на радзіме, всё ж такі нешта ёсць такое, вот дух беларушчыны всё-такі, я так думаю, ёсць, прысутнічае.
Далёка не ў кожнай вёсцы ёсць свой рок-гурт. І гурт «Дабл» – лішні доказ таго, што кабыльнік – гэта не вёска. Тут культурнае мястэчка. У звычайным гаражы збіраюцца маладыя хлопцы абсалютна розных прафесій. Ёсць тут і масажыст, ёсць і праграміст. Збіраюцца, каб спяваць панк-рок. Хуліганські тексти, до речі, пише уже знайомий нам Віктор Мороз. Назираючи, з яким імпетом і бляском у очах вони говорять про будучиню, тяжко заставатися песимістом.
А вас ведають? Ваші одногодки,
розумієте, весь Кабуль прислово ведає усім, кому хто не ведає, ми всім це ще розповсюджуємо. Інформацію про те, що є такий гурт Дабл, що вельми добру музику хлопці грають.
Апошній раз ми виступали у Мяті, ну, подпольний концерт у гаражі. Ми хотіли організувати концерт у Домі культури на Рачанській. Нам сказали, что плохая проводка, и мы не можем организовать этот концерт. Тому мы всю аппаратуру перевезли сюда, и тут мы сделали как open air.
Короче, улада не сприяє творчості.
З усім, супротив.
Ми усіми ногами, руками збираємося, щоб донести до нашого народу.